Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, alături de Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Săptămâna trecută am vorbit despre lecturile scripturistice în cadrul Sfintei Liturghii. Am vorbit despre importanța unor asemenea lecturi și de asemenea am detaliat puțin modul în care se citește Apostolul în cadrul Sfintei Liturghii. Între timp a apărut o întrebare din partea ascultătorilor noștri care sunt nedumeriți de diferențele pe care le sesizează la lectura Apostolului în diferite biserici, diferența care apare uneori între ceea ce propunem noi la Radio Renașterea, ceea ce aud în biserici, ceea ce aud uneori chiar în catedrală și ceea ce citesc în calendar. Pentru că, pornind de la lecționarul pe care îl găsim foarte adesea la finalul Sfintei Scripturi și indicațiile duminicale din calendar, apar felurite confuzii. Așa că aș vrea să clarificăm modul în care se face lectura Apostolului.
Există în tradiția creștină mai multe lecționare, asta e de știut în primul rând. Există un lecționar bizantin pe care îl folosim noi, există lecționarul roman pe care îl folosește Biserica Romano-Catolică și există și alte lecționare orientale, de exemplu, folosite de bisericile copte ale Antiohiei și bisericile orientale în general. Biserica ortodoxă folosește lecționarul bizantin. Acest lecționar bizantin are în conținut, sau mă rog, citește tot apostolul și toată Evanghelia într-un singur an. Asta înseamnă că la un moment dat, în perioada anului bisericesc, începe lectura din Faptele Apostolilor și cândva se termină cu ultima carte din Noul Testament. Data trecută am spus nu Apocalipsa, pentru că Apocalipsa nu se citește la Sfânta Liturghie. Tot așa și Sfânta Evanghelie se începe cu Evanghelia de la Ioan în ziua de Paști și se termină cu Evanghelia Sfântului Marcu în postul cel mare. Acum, ce se întâmplă cu lecționarul? Să vorbim despre Evanghelie, că poate e mai simplu de înțeles. Citirea Evangheliei este împărțită pe perioade. Asta înseamnă că în perioada de la Paști și până la Rosalii se citește toată Evanghelia de la Ioan. Aici nu sunt probleme. În toate bisericile se petrece același lucru. După aceea, în perioada de vară, începând din lunea de după Rusalii și până în duminica de după înălțarea cinstitei cruci, se citește toată Evanghelia de la Matei. S-ar putea ca această perioadă să fie mai scurtă în funcție de data Paștilor. Dacă Paștile au fost mai târziu, atunci normal că între Paști și sau între Rusalii și ziua crucii va fi o perioadă mai scurtă. Atunci nu vom putea citi toată Evanghelia de la Matei și ne vor rămâne câteva pericope necitite. Dacă Paștile au fost mai devreme, atunci putem epuiza pericopele din Matei. Începând cu duminica, de fapt cu lunea de după duminica înălțarea Sfintei Cruci, obligatoriu se începe lectura din Evanghelia de la Luca și care corespunde de fapt cu săptămâna a 18 după Rusalii. Deci și dacă această săptămână este depășită, să zic, a fost deja săptămâna a 18, a 19, a 20, din nou reluăm săptămâna 18. Dar, în general, nu se întâmplă acest lucru. Cel puțin în situația actuală a calendarului ortodox român, pentru că noi avem un calendar mixt. Asta înseamnă că ciclul praznicelor mineale, deci ale sfinților, se sărbătorește pe nou, adică potrivit calendarului civil, iar calendarul, sărbătorile legate de Paști se sărbătoresc pe vechi, după calendarul vechi, pe stil vechi. Și atunci niciodată nu se epuizează, practic, Evanghelia de la Matei. Dar, de exemplu, dacă Evanghelia de la Matei a rămas în săptămâna a 15-a, în această zi de luni, de după Duminica Înălțarea Sfintei Cruci, noi trecem direct la săptămâna a 18-a, care de fapt este sau corespunde și cu prima săptămână din Evanghelia de la Luca. De ce în acest moment se începe citirea din Luca? Noi știm că în data de 1 septembrie este ziua crucii. Este începutul anului nou bisericesc. Dar în vechime, într-o perioadă mai veche, la Bizanț, începutul anului civil era 23 septembrie. Iar acest 23 septembrie corespunde ca dată cel mai apropiată de zămislirea Sfântului proroc Ioan Botezătorul. Și fiindcă Sfânta Evanghelie de la Luca relatează acest episod al zămislirii Sfântului proroc Ioan Botezătorul, s-a socotit, biserica a considerat așa, ca această Evanghelie de la Luca să se citească în perioada aceasta când se vorbește, când se prăznuiește zămislirea lui. Și atunci începem practic cu o dată foarte apropiată de acest praznic lectura din Luca, care merge până la începutul postului mare. La un moment dat, fiindcă pericopele nu mai ajung din Luca, ele sunt citite doar sâmbătă și duminică, deci în ultimele duminici din perioada lui Luca, iar peste săptămână sunt completate cu pericope din Marcu. Dar Evanghelia de la Marcu se citește apoi în întregime în perioada triodului și mai ales în postul mare, începând din sâmbetele și duminicele postului mare până la Duminica Florilor. Acum mai sunt încă niște modificări în acest lecționar. Perioada praznicelor de iarnă. Perioada praznicelor de iarnă, începând cu înainte prăznuirea Crăciunului și până la odovania botezului, nu intrăm în detalii foarte tehnice, pentru că nici nu am acum un evangheliar la mine, dar cred că nici nu interesează chiar atât de tare pe credincioși aceste date tehnice. Aici se modifică puțin șirul lecturii din Evanghelie în această perioadă, pentru că sunt evanghelii tematice. Normal că în ziua de Crăciun se va pune o evanghelie care vorbește despre nașterea Domnului. Deci nu neapărat o evanghelie din Luca, ci se va pune o evanghelie din Matei. Tot așa și la botezul Domnului. Și în toată perioada aceasta dintre sărbători se vor alege sau vor fi puse pericope alese care vorbesc despre praznic. După aceea, mai există în lecționarul bizantin încă o tradiție. Atunci când este o sărbătoare, atunci când este un sfânt care are slujbă mare, adică îi se face priveghere sau are slujbă cu polieleu, fără priveghere, deci este prăznuit într-una din zilele anului un asemenea sfânt, se va pune o evanghelie aleasă pentru praznicul lui. Exemplu, dacă va fi prăznuit Sfântul Ierarh de la Cernica sau un alt Sfânt Ierarh, atunci întotdeauna la ziua lui de prăznuire, la Sfânta Liturghie, se va pune Evanghelia cu păstorul. Eu sunt păstorul cel bun, eu cunosc oile mele și așa mai departe. Este o pericupă din Ioan. Și dacă suntem în perioada lui Matei sau a lui Luca, se va pune pericopa din Ioan, care este prescris pentru un arhiereu. Acum, ce se întâmplă? Este o rânduială destul de întortocheată și ca să poți ține acest rând fără greșeală, ar trebui să cercetezi mult Evangheliarul, dar asta implică să slujești zilnic Sfânta Liturghie, pentru că aceste rânduieli tipiconale sunt prescrise în Evangheliar. Însă, preoții, dacă nu slujesc zilnic liturghia, numai sâmbătă, duminică sau eventual miercurea și vinerea, atunci nu citesc, nu dau peste aceste rânduieli tipiconale și atunci de multe ori se întâmplă ca să treacă cu vedere anumite prescripții și din cauza aceasta să citească o altă evanghelie decât care ar fi fost rânduită pentru ziua respectivă. În Biserica Ortodoxă Română, în calendar sunt trecute doar evangheliile și apostolele pentru duminici. Nu sunt trecute și evangheliile și apostolele pentru toate zilele de peste săptămână. Poate ar fi mai bine la nivelul patriarhiei să se facă în așa fel calendarul ca să fie trecute pericopele în fiecare an pentru fiecare zi de peste săptămână, nu numai pentru duminici. Duminicile sunt cu pericope speciale. Ele sunt pericope alese special, de aceea unele duminici primesc chiar numele de la pericopa care se citește. De exemplu, vorbim despre duminica a 12-a după Rusalii, vorbim despre duminica 30-a după Rusalii, dar vorbim la un moment dat și despre duminica Vameșului și a Fariseului. El, această duminică, are un număr. Este vorba despre duminica 33-a după Rusalii. Dar, totodată, fiindcă în această duminică se citește Evanghelia, pilda Vameșului și a Fariseului, a primit această duminică denumirea aceasta a Vameșului și a Fariseului. Tot așa avem duminica Fiului Risipitor sau avem duminica Înfricoșătoarei Judecăți. De obicei, aceste duminici ale Postului Mare sunt duminici tematice. Sau avem, de exemplu, duminica Sfinților Strămoși, care este una dintre duminicile dinainte de Crăciun. Și atunci, din cauza aceasta, se produc aceste confuzii. Acum, nu e o greșeală radicală, enormă, dogmatică, să citești o altă pericopă decât. De exemplu, sunt zile în care sunt rânduite mai multe pericope, dar se citește, mai ales în parohiile de oraș, parohiile de țară, deci nu, la mănăstire se respectă tipicul, dar în rest se citește doar o singură pericopă, asta ca să mai scurteze slujba sau din alte rațiuni. Dar atunci poate nu se potrivește de la biserică la biserică. Unii dintre preoți socotesc să citească una dintre aceste pericope, alți preoți socotesc să citească altă pericopă. Și iar este o diferență în această lectură. Dar oricum, este o logică a lecționarului, dar până prins firul este destul de greu și mai ales începând din duminicile lui Luca când se face această modificare. Și apoi mai există ceva, dacă, zice tipicul, dacă cârnălegile sau câșlegile sunt foarte lungi, deci Paștele vor fi mai târziu, atunci vor rămâne câteva duminici din Luca neacoperite. Și atunci, acele pericope din Matei, care au rămas necitite în perioada de vară, deci înainte de ziua crucii, vor fi adăugate în această perioadă a cârnălegilor sau a câșlegilor, adică în perioada dintre ultima duminică în care se citește Luca și începutul triodului. Deci cam asta e despre lecționar.
Și ce se întâmplă cu lectura din Apostol?
Lectura din Apostol...
Există o corespondență directă între Evanghelie și Apostol?
Există o corespondență pentru duminici. Duminicile, într-adevăr, sunt alese tematic sau aproape toate duminicele, nu chiar toate din an. Este așa o corespondență. De exemplu, dacă a fost și acum duminicile trecute, s-a vorbit despre pocăință în întoarcerea Fiului Risipitor și tot o temă asemănătoare s-a tratat sau a fost și în Apostol. Dar Apostolul se începe din ziua de Paști, din Faptele Apostolilor și este citit cursiv până la capăt, fără să fie niciun salt, fără să fie nicio modificare.
Peste săptămână.
Peste săptămână, dar. În afară de duminici, care, dar întotdeauna duminicile sunt indicate în cartea numită Apostol.
Avem așadar un parcurs lin și continuu al lecturilor din Apostol, în vreme ce, din diferite motive, în anumite perioade ale anului, Evangheliile sar.
Evangheliile sar, da, da. Care, cum am explicat, sunt anumite reguli tipiconale din anumite motive. Acum, eu aș vrea să spun aici ceva. Am discutat cu anumite persoane preocupate de liturgică, deci cu liturgiști, care... Și am vorbit despre treaba aceasta. Lecționarul roman, de exemplu, este puțin altfel împărțit. Evanghelia în Biserica Romano-Catolică este în așa fel împărțită încât în 3 ani de zile se citesc în toate duminicele toate pericopele evanghelice. Deci, practic, acolo este un lecționar paralel. Și peste săptămână au Evanghelii din cele 4 Sfinte Evanghelii, dar ei așa au împărțit evangheliarul încât în fiecare duminică să se citească o pericopă evanghelică în așa fel încât toată Evanghelia, deci toate cele 4 Evanghelii să fie citite și duminica. Și de ce oare s-au gândit așa? La noi, vedeți, în fiecare an se citește în fiecare duminică aceeași Evanghelie. Deci dacă suntem în duminica a 34-a după Rusalii, noi totdeauna vom citi o pericopă anume care e rânduită și bătută în cui. La romanul catolic însă nu e așa. La romanul catolic, în fiecare an, în duminica a 10-a, să zic, după Rusalii, se va citi tot timpul alte evanghelie.
Acolo există deci două lecționare paralele care funcționează, unul pentru lecturile peste săptămână și celălalt pentru lecturile duminicale.
Duminicale, da. Și am vorbit și cu părintele Tofană, Stelian Tofană, despre treaba aceasta. Am vorbit și cu liturgiști despre treaba aceasta, că poate lecționarul acela este mai bun decât al nostru pentru contextul actual în care nu se slujește zilnic liturghia în toate parohiile.
Și în care oamenii merg foarte puțin la Sfânta Liturghie peste săptămână.
Și atunci vă dați seama, practic ei aud în fiecare an doar aceleași evanghelii. Nu mai aud toată evanghelia lecturată în biserică. Și normal, preotul se va pregăti pentru predică, dar în general preoții cam mențin aceeași temă. Sau eventual au 2-3 teme la o pericopă evanghelică. Deci an de an, dacă ești de 20 de ani preot, tu vei zice în parohia ta aceeași predică în duminicele respective. Acum nu e un lucru rău nici asta, că până la urmă aprofundezi. Dar știi anumite pericope, anumite pilde, anumite evenimente din viața Mântuitorului, dar celelalte, majoritatea, nu le auzi niciodată. Și asta mă refer acum la parohiile de țară. La oraș nu e problemă, că în general la orașe se face liturghie zilnic sau aproape zilnic, deci cine dorește și cine are posibilitatea poate să ajungă. Bine, foarte puțin, normal, că majoritatea lucrează și peste săptămână au alt program, nu pot ajunge la Sfânta Liturghie. Dar la țară chiar numai chiar aceste evanghelii duminicale se aud, sunt lecturate.
Avem așadar un deficit care se naște dintr-o gândire născută într-un context diferit de al nostru.
Diferit
de al nostru,
da. Un context
în care participarea la slujbe era mult mai regulată.
Păi, la un moment dat, preocuparea de bază a celor din Constantinopol, deci din Bizanț, era aceasta, să meargă la biserică și să filozofeze. Întrebam acum, așa ca o paranteză, am citit la un moment dat cele 5 cuvântări teologice ale Sfântului Grigorie, teologul. Și întrebam pe unul dintre profesorii de la teologie, dar nu mai știu pe cine, am uitat. Totuși, Sfântul, deci pentru noi care studiem teologia, sunt foarte complicate, foarte profunde acele cuvântări, foarte greu de înțeles. Cum le-a putut rosti Sfântul Grigorie în fața poporului? Cine ce a înțeles de acolo? Și răspunsul a fost asta. Preocuparea de bază a lor în perioada respectivă, asta a fost să filozofeze, să facă teologie. Deci era normal intelectualitatea poporului acolo și îi înțelegeau.
Am două remarci la această chestiune. Pe de-o parte, cred că la Sfântul Grigorie de Nisa găsim un text în care vorbește despre cât de implicat era întregul popor în disputele acestea teologice care se purtau în perioada respectivă. Spre exemplu, disputa dintre niceeni, dintre ortodoxi, care respectă învățătura stabilită la sinodul ecumenic de la Nicea, aceea privind dumnezeirea Fiului, și arieni, cei care negau într-un fel sau altul dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu. Și Grigorie de Nisa spunea că mergeai în piață să cumperi mărar sau orice altceva și erai întrebat de ce parte te situezi. Adică până în cele mai adânci fibre ale societății, disputele astea aveau impact, aveau ecou. În vreme ce pentru noi sunt niște discuții strict teoretice care astăzi privesc
doar,
din păcate,
pe teologii, care este specialitatea.
Da, un grup restrâns. Iar pe de altă parte, amintesc o remarcă mult mai recentă pe care o găsim în Viața Sfântului Siluan Antonitul, scrisă de părintele Sofronie Saharov. E acolo uimirea unui om de știință, teolog sau filolog occidental, care vede în bibliotecile mănăstirilor texte ale unora precum Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie de Nisa.
Pe care citeau la ei numai oamenii de știință,
niște texte foarte dificile și pentru teologi, și care mai cu seamă în Occident sunt destinate unui auditor restrâns și studiului. Da. Și se miră cum se face că acești călugări simpli, adesea lipsiți de educație, citesc asemenea texte. Iar răspunsul Sfântului Siluan e copleșitor. Le zice nu doar că citesc așa ceva, dar dacă s-ar pierde, din experiența părinților s-ar putea scrie din nou, pentru că experiența care a născut acele producții teologice continuă, neîntrerupt în viața bisericii și ar putea oricând să le producă. Zice, călugării nu mai scriu astăzi așa ceva pentru că sunt deja textele acelea și nu mai e nevoie de altele.
Oricum, la Bizanț era o preocupare în special pentru slujbe și asta se vede și din anumite documente care ni s-au păstrat. Există o carte despre ceremonii care descrie în conținut nu numai ceremoniile civile pe care le făcea și la care participa împăratul, ci toate gesturile și rolurile pe care le avea el în cadrul dumnezeieștii liturghii sau altor slujbe, mai ales de praznic, când venea la Sfânta Sofia. Cum se îmbrăca, ce purta în mâini, ce gesturi făcea, când și unde se ducea și se așeza, în care tron. Deci absolut totul cu multă minuțiozitate și amănunțime era descris în aceste cărți. Așa că era o preocupare într-adevăr mult mai intensă și acum, referitor tot la lecționar, ce s-a mai întâmplat pe parcurs cu lecționarul? Din lecționarul actual avem, sau în lecționarul actual avem pericope doar din Apostol și din Evanghelie. Dar trebuie să știm că lecționarul ortodox la început, se pare și cel bizantin, avea și pericope din Vechiul Testament. Deci existau și paremii, așa cum citim noi la vecerniile praznicelor, acele pericope din Vechiul Testament, existau asemenea pericope din Vechiul Testament și în cadrul Sfintei Liturghii. Deci, practic, dacă luăm o structură veche a lecturilor din cadrul liturghiei, ar fi cam așa. Paremia din Vechiul Testament, care putea să fie din lege sau profeți, deci din partea istorică a Vechiului Testament și din partea profetică. După aceea, psalm. Psalmul era prochimenul și prochimenul s-a păstrat până acum, deși s-a scurtat foarte puțin și despre aceasta vom vorbi poate emisiunea următoare. După care urma lectura apostolului, care pregătea lectura Evangheliei. Dar înaintea lecturii Evangheliei era un alt psalm cântat cu Aliluia, care se păstrează până în ziua noastră, deși nu se mai cântă în majoritatea bisericilor, după care urma Evanghelia. Deci era un complex de lecturi, deci nu era numai lectura izolată a apostolilor și a Evangheliei, era o lectură gradată. Începea cu lectura din Vechiul Testament care se împlinea în psalm, apoi mergea mai departe spre teologia apostolilor care pregăteau Evanghelia, care era culmea împlinirii vieții Mântuitorului Hristos pe pământ. Și atunci Sfântul Părintele Șmeman, de exemplu, în Euharistia Taina Împărăției, spune la un moment dat că dacă s-ar gândi cineva sau dacă biserica s-ar hotărâ la un moment dat la o restaurare a cultului, poate că aici ar trebui să se pună mult accent la repunerea în funcțiune acestor pericope din Vechiul Testament, a paremiilor Vechiului Testament. Tot așa am vorbit zilele trecute cu un liturgist și am întrebat dacă a văzut cumva, dacă știe de un asemenea lecționar, m-ar interesa care sunt paremiile duminicale. Răspunsul a fost unul negativ, a zis că nu știe, dar o să caute și o să se uite mai ales la lecționarele vechi, ierusalimitean și lecționarele orientale, că s-ar putea totuși din acele lecționare care au încă până în zilele noastre această paremie, deci s-ar putea reconstitui cumva. Și cu siguranță ar fi foarte interesant, pentru că Vechiul Testament nu se citea în întregime, n-aveai cum într-un an să-l citești la liturghie în întregime, dar paremiilele erau alese tematic în așa fel încât să se potrivească ca temă prefigurativă foarte bine cu tema Evangheliei care se citea în duminica respectivă. Și atunci Părintele Șmeman zice că dacă s-ar restabili această lectură din Vechiul Testament, care este paremia, atunci ar fi o mai mare legătură între Vechiul Testament și Noul Testament. Și atunci, într-adevăr, cuvintele Mântuitorului Hristos, că El este plinirea legii și a profeților,
ar deveni mai evident
în liturghie.
Părinte Simeon, vă mulțumesc. Dragi prieteni, încheiem aici dialogul nostru despre lectura din Sfânta Scriptură în cadrul Dumnezeieștii Liturghii. Săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, vom continua să analizăm aceste texte, ne vom opri mai îndeaproape asupra lecturii Sfintei Evanghelii, despre care am vorbit extrem de puțin deocamdată. Eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și peste o săptămână ne reîntâlnim. Numai bine!